un barquiño abandonado da armada desta nación. Ya, e tal foi o que colleron nesta noite desgraciada, que lle sirveu de desgusto pa chorar toda a semana. Cando o aidante chegou, empezaron a mirar así que tiña, as cousas que tiña a bordo, empezaron a salvar. Non, iso é cando chegaron a levar as cousas, pero despois chegou o aidante. E cando o aidante chegou, ai, non, non. E nei, me pica salvorotaba. Faltaba fillo de cholas que polas playas andaba. A nai choraba por morto, porque lle quería ben, como era tan traballador, ao revés, que era lorchan, non? Pero ao revés, como era traballador, todos lle querían ben. Espera, ese era porque ele faltaba, pero
sí, sí,
foi ao barco. Iso foi un pezo, eh?
Sí, ah.
Este era un pezo.
Ah, era como é música.
Era ese, a descubrata era ese. O día 8 de xaneiro, mal pica se alborotaba, faltaba o fillo de cholas que polas playas andaba. Ana choraba por morto, porque lle quería ben, como era traballador. Era unha lástima del, pero ao revés, non? Por isso facía gracia.
Sí, sí, sí.
É ora que vais ao...
Jesús do Bicho, como é?
Jesús do Bicho é o señor que te dicía cando pasábamos por ali pola fonte.
Sí, sí.
Aquela señora, que che o que o cuñado, que sabía moitas, pero morreu. E se chamaño Jesús do Bicho.
É moi ocurrente, eh? Que salía hoxe como... Ai, Dios mío. Há unha historia que houve porque non había carbón, nin había gas, xa non había gas daquela, máis que carbón. Pero entonces fracasou o carbón. E houve que facer leña de pino, facer rachas, comprar piñas dos pinos e tal. E compraba o sabel. E como tiñan que pasar todas pola medida, eran por medida. Non sabes? E houve a comparsa deso. E os que as cantaron, vestíronse de muller, aquí estamos las das pinas. Que aquí estamos las das pinas, despois de tanto loitar, nos xuntamos este día, os comercios a saltar, e fomos ao untamento, porque é gallego, toda nunha comisión, para que baixen o pan, o aceite e o carbón, e dixónolo o alcalde, con moita mobilidade, non só somos conformes, xíralo a sociedade, se xeraron con vita, que bien. Pois non paramos, non, non a sociedade, pois non paramos que as pinas que xa boas as puxeron, que todas teñen que ir por medida do sabelo. Por eso, señor, por medida do sabelo, dixe, dicía, non sei o peso, pero en darlle as, non, buscarlle de feto. Ese homem está louco, que non sabe traballar. Gracias que tan ben seu xujo para darlle de comer. Ben, para que queren... Para que queren bastón se non saben coxear, debe de haber can enfermo queren o escorrentar. Can enfermo é un perro.
Sí, sí, xa sei.
Rabioso. É daquela rabioso, non había medicina.